Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 12-nji fevraly, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident oğlu Serdar Berdimuhammedowy täze wezipelere belledi. Raýatly bolmadyklar türkmen pasportundan ýüregürýär. Göçüp gitmäge taýýarlanýar. Yurttaşındaki studentlere 2 ayda örgedek $50 iyi verecek en atalar aprel için talon almağı hulu yer ve beylekte edildiler. O dolu günün havarlarını dinle. Olur lan kizimin yoksun anını urban tans ediyer. Vekiller oyunun demokratları önkü prezident Donald Trump'a karşı açılan işi tamamladı ve senatörlerin onu kapitol binasına edilen köpçülüklerin hücumu meçhul vermekte günahkarlamağına çağırdı. Vekiller oyunun impeachment dolanırcıları prokuror hükmününe çıkış edip 11. fevralda 2. delil gününü ulanırlar ve Trump'ın saylı varadaki yalan ve yangınlı çıkışlarının onun taraftarlarının kapitol binasına hücum etmeklerine sebep olanlığını öngörürdüler. Biz sizden Prezident Trump'ı onun doğal günahkar olan cinayetlerini günahkarlamanızı sadıklık gülen hayiş ediyar deyip Vekiller Palatası'nın impeachment müdürü Jo Negus aýtdy. Sebäbi şeýitmeseňiz muny bolmadyk gelesek ýa has ýamany biz bu işi hiç bir gaýtagulsuz goýsak bir ýene şeýle bolmaz diýip kim aýdyp biler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Impeachment işinin esası dolanırcı vekili Jamie Raskin 100 senatory sagdyn pikir ulanmagy we Trump'ı günäkärlemäge çağırdı. Trump'ın aklı uçulur 12. fevralden başlap, korunma üçün berilýän 16 saat wagtlaryny alarlar. Ýöne kömekçiler delillerini bir günde hem jemläp biljekdiklerini aýdýarlar. Düýbi Jenewede ýerleşýän Martin Ennels gaznasy 4-nji gün gurulan onlayn dabarasynda Hitaýly aklı uçy Yu Wenxianyň her ýylda adam hukuklaryny goraýjylara berilýän global bayrağın ýeňijisi diýip ýa-lan etdi. 54 ýaşly Yu adam hukuklary boýunça bir näçe ýokary derejeli iş bilen 10 ýyl meşgullanandan soň 2018-nji ýylda türmäge batyldy. Onuň iň tanymal müşterisi 2015-nji ýylda adam hukuklaryny goraýjylara garşy geçirilen Ulu basıp yatırmalar vaqtında tutsak edilen aklıqçı kardeşi Wang Kuangzhangdi. Aklıqçılık işinden başka Yu Hitay'da konstitusiya ve kadiyet ütkötmelerini, sol sahanına köp partiyeli ulgamın ornaştırılmağını ve ölüm cezasının yatırılmağını kollayıp çıkış etdi. Hitay'ın sevit yokor kadiyeti 2020-nji ýylyň dekabrynda onun 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini dogry tapdy we onlayn dabarasynda bayrağını kabul eden aýalynyň sözlerine göre sonuň ýer onuň nirede saklanýanlygy belli däl. Bu bayrağa hödürlenen we finala çykan 3 kandidatyň arasynda azatlygyň olan kawarçy Sultan Açylwa hem bardy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisini geçirip, oğlu Serdary vise-premierlige berilmek bilen bir hatarda nowatdaky kadr çalyşmalaryny ýa-lan etdi. Murat Gellimiredow işde goýulan düýplik kemçilikler üçin hökümet başlygynyň ornatary wezipetinden boşadyldy we Newtgal toplumyna gözegçilik edýän vise-premierin wezipetine Şahym Abdurahmanow bellendi. Şeýlede prezident pensiýaga gitmegi sebäpli Aman Sarýew döwlet habar agentliginiň başlygy wezipetinden boşatdy. Tadakanyň ýolbaşçysy wezipetine Watan gazetiniň baş redaktor bolup işleýän Gadakbaýew bellendi. Bayram Durdiyev, işte goýulan kemçilikler üçin ohuzuluk we daşky gurşaw gormak ministri wezipetinden boşadyldy. Mejlisiň dowamyny başga da bir näçe kadr çalyşmasy ýa-lan edildi. Human Rights Watch guramasy beýlek hukuk guramalaryna goşulyp özbek video blogçysy Otabek Sattoryň tutsak edilmegini ýazgardy we oňa garşy bildirilýän aýplamany şüphelip atlandyrdy. Şeýlede Human Rights Watch guramasy Merkezi döwletiniň hökümetini bulagça bildirilýän ähli aýplamany ýatyrmak hemde ony derhal boşatmaga çagyrdy. Otabek Sattoryň korrupsiýa we daýhan hukuklary ýaly ynjyk meseleler boýunça bulag açmagy ony yerli häkimetleriň nysanasyna öwürdi diýip adam hukuklary guramasynyň Merkezi boýunça uly ilmi işgäri Mehra Ritmanyň 12-nji fevralda çap eden beýanatyny aýdylýar. Özbek hakimiyetler Sattoryny boşatmaly, subutnamanyň ýokluk sebäpli aýplamalary ýatyrmaly we söz atlygyna hormat goýmaly, onu gorumaly diýip Ritman sözüniň üstüne ýetirdi.